the Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ዝተመረ ጓሓት ደርሚሱ ብውሕዱ 327 ከም ዝሞቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ ድሪባ ኩማ ብወገኖም ዝሞቱ 65 ሰባት ምዃኖም ካብኦም 20 ሰብኡት 45 ከዓ ኣንስቲ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ካልኦት ሓያለ ከዓ ሃለዋቶም ከም ዝጠፍአ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ነገር ልንጮ ገሊፆም ኣለዉ። ቁፅሩ ዝሞቱ ክውሰኽ ከም ዝኽእል እውን ስጋት ኣሎ። እቲ ኩምራ ጓሓፍ ካብታ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለ ኮልፌ ቀራኒ ዝበሃል ቦታ ቆሼ ተባሂሉ ኣብዚ ፅዋዕ ከባቢ እዩ ኣጋጢሙ። እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብኡን ዝነብሩ ድኻ ስድራቤታት ዓብዪ ጉድኣት ከም ዘወረደ ካብቲ ሓደጋ ዝተረፉ ይገልፁ ኣለዉ። ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብቲ ቦታ ከይዱ ካብ ፖሊስ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይቀንዖ ሓቢሩ፣ ግን ኣብ ጥቃቲ ግዳያት እቲ ሓደጋ ኣባይቲ ዝነብሩን ኣብቲ ቦታ ንልዕሊ 28 ዓመታት ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ኣቶ ረዳኢ ግዛው እቲ ኩምራ ጓሓፍ ኣብ ዝተደርመሰሉ ዕለት ዝረኣይዎ ከም ዝኽእሉ ይገልፁ።
እኔ ከውጭ ነው የነበርኩ። ምን ሲመጣ እቤቴ ስገባ ግን ልክ ጮሆቱ ሌላ ነው የነበረው። ምንድነው ጮሆቱ? በጣም
ኣብ ደገ ፀኒሐን ገዛይ ክምለስ ከለኹ ዝነበረ ድምፂ ካልእ ነገር እዩ። ብርቱዕ ድምፂ እዩ ነይሩ። ድምፂ ነታጉ ይመስል ነይሩ።
ዛጊድ ዝፍለጡ ካርታ ዝነበሮም ኣባይቲ ይጥራሕዮም ቴንዳ ዘርጊሖም ዝነበሩ ብዙሓት ነይሮም። ቁፅሩ ዝሞቱ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ 50 ዓመት ዕድመ ከም ዘለዎ ዝተገልጸሉ መእከብ ጓሓፍ ኣብ ከባቢኡ ኣባይቲ ከም ዝነበሩን ዕለታዊ ምግቢ ኮነ ካልኦት ነገራት ካብቲ ጓሓፍ ዘናድዩ ኣማእት ሰባት ከም ዝነበሩ እውን ተገሊጹሎም። ኣብቲ ጎቦ ዝነበሩ ጨረቃ ቤት ዝበሃሉ ኩሎም ምስቲ ኩምራ ጓሓፍ ከም ዝተደርመሱ እውን ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልጹ ኣለዉ። ማሕበራ ዜና መንግስቲ ብወገኖም ብሂወት ዝተረፉ ንምድሓን ፃዕሪ ቀፂሉ ከም ዘሎን ዝቆሰሉ ሕክምና ይወሃቦም ከም ዘሎን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ይነብሩ ዝነበሩ 300 ዝኾኑ ሰባት መንግስቲ ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ እቲ ይሕግዞም ከም ዘሎን ብዘላቂ ንምጥያሽ ደገፍ ከም ዝገብርን ይገልጹ ኣለዉ። ዓለምለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ሓደጋ ክትከላ ከሎ ዝከኣል ሓደጋ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰባት ዳሓን ገዛን ስራሕን ዘለዎ ንክህልዎም ዘለዎም መሰላት ብዘይምኽባር እዩ። እቲ ቦታ ጓሓፍ መሊኡ ምንባር እውን ሰበስልጣን ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ንዝወረደ ጉድኣት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ኢሉ ኣሎም። ሰበስልጣን ዝተረኽብዎም ስነ ስርዓት ቀብሪ ግዳያት ሎሚ ኣብታ ከተማ ክፍፀም ከም ዝወዓለ እውን ተገሊጹ ኣሎ።